ความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะท่านพุทธทาสภิกขุ
การสอนคนมีวิธีการสอนด้วยหลายวิธีด้วยกันบางทีเราก็ใช้วิธีการพูดให้ฟังอันนี้ก็เป็นการสอนทำตัวอย่างให้ดูอยู่ให้เห็นหรือจะเย็นให้ได้สัมผัสอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะสัมผัสได้การพูดให้ฟังการทำตัวอย่างให้ดูอันนี้สำคัญมากเป็นการชี้ให้ทำต่างกันนะพูดให้คิดกับชี้ให้ทำอย่างเมื่อกี้เนี่ยจะมีคำขึ้นต้นที่ว่าความทุกข์อยู่ที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะที่เราก็สงสัยผัสสะนี่มันหมายถึงอะไรผัสสะเนี่ยก็คือการกระทบต้องมีตากระทบกับรูปที่มากระทบทางตาแล้วก็มีวิญญาณคือจักขุประสาทเนี่ยที่กระทบกันแล้วเนี่ยก็เกิดวิญญาณคือการรู้คือการเห็นทางตามีประสาทตาด้วยแล้วก็มีรูปมากระทบทางตาแล้วก็มีการเกิดวิญญาณเห็นอันนี้จึงเรียกว่าผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นผัสสะทั้งนั้นคือการกระทบถ้าเราขาดสติไม่มีสติในการกระทบแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยทางทวารใดก็ตามใจก็จะเป็นทุกข์เลยถ้ามีสติเมื่อไหร่แล้วก็ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าขาดสติในการกระทบแล้วก็เกิดทุกข์ทันทีอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งซึ่งสอนแล้วก็ชี้ให้ทำให้ปฏิบัติได้ทันทีเลยผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนานแล้วก็มีตถาชายใดหนึ่งท่านฉลาดในการสอนคนสอนแบบพูดให้ฟังแล้วก็ทำตัวอย่างให้ดูด้วยท่านก็ไปในที่ชุมชนที่มีคนผ่านไปมามากมายท่านไปหาพริกพริกขี้หนูเนี่ยพริกเผ็ดๆเนี่ยเอามาวางไว้เป็นกองๆรอบตัวเอาวางไว้แล้วก็หยิบพริกทีละเม็ดเนี่ยขึ้นมาเคี้ยวแล้วก็ขายทิ้งหยิบพริกมาเคี้ยวแล้วก็ขายทิ้งมันน่าจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเม็ดแล้วเม็ดเล่าที่ท่านเคี้ยวพริกแล้วก็ขายทิ้งจนน้ำตานี่เล็ดน้ำลายไหลแต่ก็ยังไม่ท้อถอยนะก็ทำอย่างนั้นเลยไปคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็นึกแปลกใจก็หยุดดูว่าเอ๊ะชายผู้นี้นี่เขาทำอะไรเนาะมานั่งเคี้ยวพริกแล้วก็ขายทิ้งขายทิ้งจากหนึ่งคนที่มายืนดูเนี่ยก็กลายเป็นสองคนสามคนมุงดูกันเต็มเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะในสมัยนี้ก็มีมากใครทำอะไรแปลกๆเนี่ยโอ้คนชอบไปยืนดูมันแปลกดีอยากจะรู้อยากจะรู้ก็มีชายคนหนึ่งนึกสงสัยว่าเนี่ยไอ้คนนี้มันนั่งเคี้ยวพริกเพื่ออะไรกันก็ถามว่าคุณทำไปทำไมเนี่ยคุณทำอะไรอยู่เนี่ยชายคนนี้ก็ไม่ตอบอ่ะก็หยิบพริกขึ้นมาแล้วก็เคี้ยวแล้วก็ขายทิ้งน้ำหูน้ำตาไหลอย่างนั้นแหละแล้วก็อีกคนนึงก็ถามว่าคุณทำเพื่ออะไรคุณจะบ้าเลยประธานชายนายที่เคี้ยวพริกนี่ก็บอกว่าอ๋อ เรากำลังแสวงหาพริกที่มีรสหวานนี่เป็นการสอนแล้วนะเรากำลังแสวงหาพริกที่มีรสหวานท่านผู้ที่อยู่ใกล้สถานที่นั้นก็บอกว่าท่านจะบ้าเลยถ้าจะหาพริกที่ไหนที่มีรสหวานน่ะมันไม่มีหรอกในโลกเนี้ยตรงนี้ละกระทาชายอะไรนี้ก็เลยเลิกหยุดที่จะหยิบพริกขึ้นมาเคี้ยวถือโอกาสสอนเลยว่าพวกท่านก็เหมือนกันสอนเลยนะท่านก็เหมือนกันเนี่ยท่านมุ่งแต่จะแสวงหาความสุขซึ่งความสุขในโลกนี้มันก็ไม่มีเหมือนกันนะมันก็เหมือนอย่างกับเราเนี่ยนั่งเคี้ยวพริกเพื่อจะหาพริกที่มีรสหวานในโลกเนี่ยมันไม่มีหรอกความสุขอ่ะเชิญท่านแสวงหาไปเถอะท่านไม่มีมันเจออันนี้ก็เป็นการสอนน่าคิดนะกาถาชายอะไรเนี่ยฉลาดในการที่จะสอนคนซึ่งเราเองก็เคยได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านก็ตรัสสอนเรื่องนี้เหมือนกันท่านบอกว่าในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดับไปอันนี้เป็นสัจธรรมแสดงว่าความสุขเนี่ยไม่มีหรอกในโลกมันมีแต่ความทุกข์จะมีทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นเองถ้าว่ามีความสุขแสดงว่าทุกข์มันน้อยสุขะแปลว่าทนง่ายทุกขะแปลว่าทนได้ยากสุขไม่มีมีแต่ทุกข์น้อยลงไม่อย่างกับอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมีแต่ร้อนมากร้อนน้อยความเย็นไม่มีนะมีแต่ร้อนมากร้อนน้อยถ้าร้อนน้อยแล้วก็เย็นถือว่าเย็นอันนี้ถือว่าเป็นสัจธรรมเหมือนกันเป็นวิธีการสอนเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านจะทรงแสดงว่ากายกับจิตเนี่ยที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์เธอจะต้องคอยแก้ไขต้องคอยเยียวยาต้องคอยดูแลเขาอยู่เรื่อยๆเป็นภาระกายจิตเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้เมื่อไหร่แล้วก็ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นวิธีการการจะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้นั้นเราต้องมีการปฏิบัติธรรมมีการเจริญสติทุกข์ใจก็จะหมดไปถึงแม้ว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในกองทุกข์นี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะออกจากความทุกข์ได้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่สร้างเหตุของความทุกข์คือความโลภความโกรธความหลงตัณหานี่แหละก็คือเป็นที่มาแห่งความทุกข์ถ้าเราอยู่ด้วยการลดละตัณหาลดละกิเลสได้เมื่อไหร่แล้วก็ทุกข์มันก็จะคลายลงเหมือนกันจะกลายเป็นความเย็นจากร้อนกลายเป็นเย็นได้เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบสร้างเหตุของความทุกข์คือโลภให้มากเอาไว้โกรธให้มากหลงให้มากเนี่ยทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นที่จิตใจเราไปจนตายแต่ถ้าเราอยู่แบบปฏิบัติธรรมมีสติลดละเหตุของความทุกข์ในจิตในใจได้ไหมแล้วก็ความเย็นอกเย็นใจก็จะเกิดขึ้นจะเรียกว่าเป็นความสุขก็ได้สมมุติเรียกว่าคือความสุขคือความเย็นอกเย็นใจเพราะทุกข์มันคลายไปจนกระทั่งหมดซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถทำได้ทำได้เดี๋ยวนี้เลยนะเพียงแต่ขอให้เราย้อนกลับมาดูตัวเราให้เรารู้จักพอใจสักหน่อยพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นพอใจในงานที่เราทำพอใจในผลของงานพอใจในสิ่งตอบแทนค่าตอบแทนที่เราได้รับแค่เรามีความพอใจเนี่ยใจเราก็จะเริ่มมีความสุขแล้วบางทีก็ต้องยอมรับรู้จักยอมรับสถานภาพในความมีความเป็นของเราเราเกิดมามีร่างกายเป็นแบบนี้นะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะมีความพิกลพิการเรารู้จักยอมรับนะอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดานะการยอมรับเนี่ยทำให้ใจนี่มันผ่อนคลายยอมรับในงานที่เรากระทำบางทีงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานสุจริตแต่ใจเราไม่ชอบนะถ้ามันสุจริตแล้วก็โอ้ดีแล้วรู้จักยอมรับเราก็จะทำงานแบบมีความสุขได้เหมือนกัน งานสุจริตไม่เบียดเบียนใครเดือดร้อนได้ค่าตอบแทนเพียงแค่นี้โอ้เรายอมรับไปซะใจมันก็จะมีความสุขอันเนี้ยมันช่วยเราได้บางทีเราต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่มันค้างคาใจความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองที่ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามที่มันทำให้เราไม่สบายใจแล้วก็เรารู้จักปล่อยวางสิบ้างมันเป็นสิ่งค้างคาใจเป็นอารมณ์ที่เราติดยึดอยู่เราลองปล่อยวางดูสิบ้างสิใจเราก็จะสบายนะพอมันสบายมันก็มีความสุขน้อยๆอยู่ในจิตใจเรารู้จักให้อภัยไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกให้อภัยซะให้อภัยแล้วเนี่ยใจเรามันก็จะเย็นลงเลิกที่จะจับตาดูผู้อื่นซะบ้างบางทีเราหาความสุขไม่ได้เพราะว่าเรามุ่งแต่จะจับตาดูผู้อื่นจับผิดผู้อื่นการจับตาดูผู้อื่นค้นหาความผิดของคนอื่นเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยเป็นทางตันของชีวิตเลยเพราะว่าถ้าเราจับตาดูใครก็ตามถ้าเขาทำความดีบางทีเราก็อิจฉาเขาใช่ไหมเราจะจับผิดเขาเนี่ยแต่เขาทำความดีที่อิจฉาเขาอิจฉาเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะไม่มีความสุขก็จึงเรียกว่าอิจฉาตาร้อนแล้วมันจะนอนไม่หลับเราก็ไม่มีความสุขถ้าว่าเขาทำความผิดทำความชั่วเราไปจับตาดูเขาบางทีเราสมน้ำหน้าเขาบางทีเราหงุดหงิดสมน้ำหน้ามันไม่ดีหรอกไปจับตาดูคนอื่นจับผิดคนอื่นเราจะไม่มีความสุขเลยสู้เราหันมาจับตาดูตัวเราฮะดูกายดูใจเราด้วยสติรู้เท่าทันปัญหาที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเรารู้เท่าทันปัญหาที่มันค้างคาใจเราแล้วก็ละเหตุของปัญหานั้นซะละที่เหตุเลยปัญหามันก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปเห็นไหมมันไฟที่มันลุกโชนแต่เราค่อยๆเอาเชื้อไฟออกซะไฟนั้นมันก็จะดับลงเราก็จะใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสงบเย็นเป็นความสุขแหละสุขในทางธรรมสุขในทางธรรมะเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยสุขสงบเย็นเป็นความสุขที่เกิดจากจิตไม่มีกิเลสเนี่ยโอ้นี่เป็นความสุขที่แท้จริงเลยเรียกว่าเป็นความสุขสูงสุดก็ว่าได้ผู้ที่จะแสวงหาความสุขเนี่ยอาจจะพบได้ถ้าเราปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาในกองทุกข์ถ้าว่าเรารู้จักแสวงหาความสุขในกองทุกข์นี้ได้แล้วก็จิตใจเราก็จะผ่อนคลายนะจะสบายความสุขเนี่ยสามารถที่เรียนรู้ได้จากความทุกข์ผมยังเคยชอบที่หลวงพ่อพุทธทาสได้พูดไว้เสมอว่านิพพานเนี่ยเราหาได้จากวัฏฏะสงสารนิพพานมีได้ในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดกองกรรมกองเกวียนแห่งกองทุกข์แต่ว่าในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีนิพพานอยู่ในนั้นด้วยนะถ้าเราหาดูดีๆคือในวัฏฏะสงสารเพราะนั้นเราตักแสวงหาความสุขถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่ไม่เป็นไรหรอกเรายังมีโอกาสที่จะออกจากทุกข์ได้ด้วยการมาปฏิบัติธรรมนี่แหละเรายังไม่ผิดหวังยังไม่ท้อแท้จนเกินไปแล้วก็เราจะสมหวังก็ได้อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยในการที่จะดำเนินชีวิตเพื่อชีวิตได้มีความสุขเรามีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้แม้ว่ากฐาชายในหนุ่มคนนั้นบอกว่าความสุขไม่มีหรอกมันมีแต่ความทุกข์ดูสิพริกแต่ละเม็ดเนี่ยมันมีแต่ความเผ็ดความร้อนกินไปก็เผ็ดร้อนน้ำตาเล็ดน้ำลายไหลแต่นั่นเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้นี่พริกที่หวานเนี่ยมันก็มีนะเห็นไหมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยพริกเนี่ยโอ้เม็ดใหญ่ซะด้วยหวานทานแล้วอร่อยเนี่ยมันก็ยังมีได้เนี่ยเพราะนั้นพริกไม่จำเป็นต้องเผ็ดร้อนเสมอไปหรอกพริกที่หวานมันก็ยังมีเหมือนกันเช่นเดียวกับแม้ว่าเราอยู่ในความทุกข์ก็ตามเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์ก็ตามก็ยังมีนิพพานซ่อนอยู่ในสิ่งนั้นเหมือนกันซึ่งมีอยู่ก่อนทุกข์ในสัมไปดังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเป็นพุทธภาษิตไว้ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง